Ichikope chalenga butatu. Ukutendeka 2 verse 16. Ukutendeka chapter 3. Isaiah 14 verse 12. Lesa aibele Adamu ukuti. Umuti onso wa muibala. Ukulia ule iliako. Lelo umuti wakulengo kuishibu obusu manobubi. Te kutu ulie kopantu. Mubushiku ukaliako. Ukufua ukafua. Lelo enso kayabe pele Eva, muka Adam. Chiwa, ali ni malaika wako alesa. Lelo alefua isha nganshi ukuba umukalamba ukuchila lesa. Eicho, ali piribuka ukufumakuli lesa. Uwa mupangile. Lesa, amutamfisho kufumamumulu. Ne chichale ngele ukuti asanguke umuluani wako alesa. Chiwa, uyowa chenjeleshe, aile kunsoka, kumwana kashi munsoka. Insoka, ya patikishe umwana kashi, no kumwebo kuti alie kuchisabo lesa, abaleseshe. Insoka kabili ya bebeli okuti, tabakalefwa ngabali ya kuchisabo. Umwana kashi, alirile, atualila kona Adam. Ilio bali ile, apopene elio ba mweni okuti bali ubuamba. Baswire na mabula, bakuti bayifise kulilesa.